Skal vi se her, kommer snart teksten opp. I dag så vet jeg ikke om jeg skal le eller grine over det jeg skal tale over, så kanskje blir det begge deler. For det er sånn en... Her er det tre tekster for i dag. Den første er hentet fra Jesaja 65, ganske kort, det siste kapittelet i Jesaja. Der står det om en ny himmel og en ny jord. Og så er det for 1. Korinterbrev, kapittel 15, og de siste versene der, der Paulus triumferer over døden som er overvunnen, og døden som har mistet brodden sin, og dermed skal bli forvandlet, står det. Og så er det teksten fra Lukas 21, fra vers 27-36, der Jesus snakker om at Guds rike er nær, og at derfor så må vi våke og be. Og på en måte, det verset du las i for salmen om at dette dagen Herren har gjort, der står også en lignende, det var en henvisning der til Johannes åpenbaring 19. Der står det, la oss glede oss og fryde oss og gi ham æren. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Så på en måte så er det budskapet i dag, er til glede for du som hører Jesus det. Det er ikke sikkert at du opplever det sånn, men det er det. Det er en gledesbudskap til du som hører Jesus det, som er hans brud, liksom, at han er brudgommen din. Og så er det ikke til glede for du som ikke hører Jesus det. Og det er heller ikke meningen. Meningen er at du skal høre og forstå at jeg kan ikke ha det sånn som jeg har det. Og da er det så godt å vite at Bibelen forteller at du trenger heller ikke ha det sånn som du har det. For Jesus snakker ikke bare om frelse eller sånn, men han er en frelser. Han snakker ikke bare om et nytt liv, men han gir deg nytt liv. Kjære Jesus, be om at du fortsatt må være her med din ånd og snakke inn i hjertet nok, Jesus. Og før vi da leser de tekstene, så det skal jeg egentlig gjøre sånn mot slutten av denne talen, så vil jeg på en måte sette opp en slags himmel over det, en slags overskrift over det, før vi leser de tekstene om den nye himmelen og den nye jord, om det som en dag skal skje. Og det er fordi at vi er nå i en adventtid, det andre søndag i advent i dag, og vi kan fort tenke at advent, som det heter på norsk, at det på en måte betyr å vente, ikke sant? Både det ligger liksom i ordet advent, det må jo være det, pluss at jeg har 50 års erfaring med at jeg opplever at det er å vente. Når det er advent, da går jeg og gleder meg til jul. Og det er liksom ett lys og to lys og tre lys, så er det ikke snart julaften liksom. Og har mor og far kjøpt den tingen jeg tror de har kjøpt, eller ja, du kan med på den. Så på en måte så er det ligger med som med en situasjon som jeg opplever som en ventetid, ikke sant? Det er en forventning. Og det er noe sånn dypt gudgjett det der å vente. Vi leser om det mange plasser i Bibelen om at Guds folk går og venter på ham, på en måte. Og det er faktisk ganske vanlig å glede seg til jul i Norge. Ikke bare for de som tror på Gud, men for mange folk. Alle slags folk, på en måte, kan glede seg til jul. Og med jul kanskje i anførselstegn. Det er litt, sånn, litt forskjellig hvor folk legger i det, hvor jul er da. Men langt ifra alle gleder seg. Og det vil jeg snakke litt med dere om først. Og her tenker jeg ikke på at de som hører Jesus til det, og som tror på Jesus, at det er derfor vi feirer jul, liksom, og så de som ikke gjør det. Nei, men det er ikke her skillelinja går. I år er det mange som har en økonomisk utfordring. Mer enn noen gang i min levetid. Egentlig mer enn noen gang i noen sin levetid her, for dere som er eldre enn meg også. Jeg tror ikke det har vært så dårlige økonomiske tider for enkeltpersoner som nå, for en del altså. Ja, det er det kanskje for. Nei, så vidt. Det er lenge siden sist. Og da blir på en måte julefeiringer, hvis den maksimerer liksom forskjellene. For da kommer det enda tydeligere fram hvem som ikke er god råd. Der er masse forventninger til hvor mye maten skal ha, hvor fine pakker den skal ha, og sånne ting. Og så kommer vi som forskjellene enda mer frem. Derfor har jeg skrevet her, og ikke strømutgift, og der er nok av ting å ta tak i som er ubehagelig nå for tiden. Så jeg har skrevet her at mange 100 000 nordmenn gruer seg til jul. Og det er helt sant. det er kanskje sånn 600 000 for eksempel, som har utfordringer med å betale regninger, og som egentlig ser mørkt på, på det. Og så er det andre også, som ikke gleder seg til jul fordi at de er i sorg. De har mistet noe. Og det er jo ikke med tydeligere frem når det er jul. En stol som er tom, noen som ikke er der mer. Tenk på det, Kjetil. Men andre opplever jo andre ting. At folk er svikta og reist. Livet ble ikke sånn som det kunne ha blitt. Og alle sånne ting forsterker seg til jul. Og mange ruser seg faktisk. Og skaper en uhygge rundt seg og sine. Og jeg vet for mange som er barn av rusmisbrukere, eller som er foreldre kanskje, eller som er på en måte i familie, nær relasjon til rusmisbruk, opplever at det er ikke kjekt når det er mange uvanlige dager. Det er faktisk bedre å gå på jobb og gå på skole. Det er bedre da. Det er verre når det blir en og to veker med fri. Da kan alt skje. Så det er det jeg har lyst til å si. Men allikevel, alle venter på jul. Liksom. Det er veldig få i Norge som ikke vet at rundt 24. er det jul. Du får det med deg om du vil eller ikke, på et kjøpesenter eller på en reklame. Eller, ja. Og så på en måte så er adventtid en ventetid. På godt og vondt. Men ordet advent betyr komme. Ordet advent betyr faktisk, det heter Adventus Domini, eller Adventus Christi, som er latin, og som betyr Herrens komme. Det er advent. Jesus kom, og han skal komme tilbake. Og ikke ulikt adventtid om en år. Derfor er det ikke tilfeldig at dette er på en måte tekstrekkene i kirkeåret. At nettopp når vi går og venter på jul, og venter på å feire når Jesus kom første gang, akkurat nå, så er det kanskje en fin tid å snakke om at Jesus skal komme igjen. Han skal komme en gang til. Og da er det også sånn at noen gleder seg at Jesus skal komme igjen, og noen gjør ikke. Og det som er rart at ja, rett og slett, dommedag er et kjent begrep. Vi bruker det, det er et helt vanlig dagligtale. Jeg tror jeg nesten ser det sånn ukentlig i avisen, så snakker vi om dommedag. Og også her da, i denne tida der en hel verden går og venter på dommedag, for det gjør en hel verden, det skal komme litt tilbake til øyeblikk, så deles også verden inn i to store grupper. Noen som gleder seg og ser frem til det, og noen som definitivt ikke gjør det. Og heller ikke her går skillelinjer. Her går heller ikke skillelinjer mellom økonomiske eller her er det ikke mer som de fattige og de rike. Her deles vi ikke etter penger. Her deles vi ikke etter hvordan vi har det. Og faktisk, her deles det heller ikke engang hvem som tror på Gud og ikke. Jeg kjenner mange, svært mange, som kjenner Gud, og som ikke gleder seg til at Jesus kommer igjen. Og det vil jeg si til deg, hvis du sitter her eller hører på nå, som skulle være her, som kjenner at du gruer deg til det, Jesus kjenner deg, han vet hvordan du har det. Du skal snakke med Jesus om det. Hvis du kjenner på det at jeg ikke helt, vet ikke helt hva jeg skal tenke om dette. Det er mange hundre år siden at nordmenn visste så lite om Bibelen som i dag. Faktisk mange hundre år siden. Man er nesten tilbake til den tiden vi ikke kunne lese og skrive. Så i generasjoner har folk visst om Jesu gjenkomst, om endetiden, om livets to utganger, om himmelen og om helvete. Sånn er det ikke lenger. Liv etter døden er på en måte ukjent terreng. De fleste tenker at det er et liv etter døden. De aller fleste nordmenn tenker at det er et liv etter døden. Men det er ukjent. Og det skal du ta til deg, du som kjenner Gud. Du sitter på en enorm kunnskap. Du vet hva som skjer etter døden. Det skulle du være frimodig med å fortelle. At du har en kompetanse. Du har en ekspertise. Du har noen ekstremt viktige opplysninger til alle du møter på veien din. Jeg vet veien til Gud. Jeg vet du går an å ikke grue meg til å møte Gud. For jeg har allerede møtt han nå, og han elsker meg. Og han er far min. Jesus er bror min. Og derfor står det i rett etter teksten fra Jesaja i dag, så står det, hør Herrens ord, dere som er forferdet over hans ord. Og det er kanskje litt sånn kjennetegnet på Guds folk. Det er noen mennesker som Guds ord har fått en sånn en makt over, eller autoritet over, at du er blitt forferdet. Altså, du har reagert. Og det er fint å møte kristen som reagerer når du leser Bibelen. Jeg elsker det altså simpelthen. Jeg har en kamerat som er teolog, og det er så bra når han leser Bibelen, for han kolliderer liksom med det, er du med? For det er at han tror det er sant. Andre mennesker sånn, ja, fint sagt, det var fint sagt, og sånn, blir bare sånn poesi og sånn, men han mennesker sånn, kolliderer, krasjer med det, og blir sånn, er det mulig, er dette her sant, liksom? Det synes jeg er fint. Og det er akkurat som at, ja, Herren, hør Herrens ord, dere som er forferdet over hans ord. Så det er bra å reagere når du hører på noe, hæ, er det sånn? Liksom. Og da vil jeg si en ting helt kort til dere. Dette her kommer jeg til å snakke mer om hvis jeg lever videre, og verden står, så kommer jeg til å snakke mer om det jeg skal si. Så nå skal jeg bare si en kjempe, kjempe kort versjon, og som ikke er sånn, synes ikke det er veldig godt sagt, men jeg fikk det for meg i går kveld at jeg skal dele dette med dere, så jeg putter det inn i talen i går kveld, eller i natt, som det heter. Og det kommer her. Jeg vil bare dele med dere det mest demoniske jeg vet om. Er det ikke mer på uttrykket? Jeg skulle nesten sagt det mest djevelske på en måte. Det mest demoniske, det mest uhyggelige jeg vet om. Av alle ting, der finnes så mye stygt. Der er så mange folk som har det ille. Der finnes så mye urettferdighet. Der finnes så mye stygt. Der er så mange ting folk går gjennom og tenker, er det mulig? Ikke sant? Og nå skal jeg si, hva er det verste jeg vet om? Som topper hele greia. Og det er ikke sånn godt skrevet å have mercy. Men altså, kristne som håper det går bra med folk som ikke kjenner Gud og som dør. Er du ikke med på hva jeg mener? Altså, som mener at som kristne som sier at hvis Gud er rettferdig, så vil han på en måte ta alle hjem til seg til slutt. Er du ikke med? Det er stygt på to nivåer. For det første, til å si hvis Gud er rettferdig. Ja, han er jo det. Så bare det at du neger dere Gud og diskuterer på en måte på okker premisser hvem Gud er. For en fornærmelse av Gud, liksom. Og det andre er jo at du fratiger folk rundt deg en mulighet til å høre om livets utgang. Du lyger for dem. Helt uten å ha autoritet til det. Helt uten å ha noen myndighet, innflytelse på det. Du bare sier det. Og det verste er altså denne her. Som i stedet for å gjøre som mesteren ba de om, hva var det? Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Jeg finner ikke noe mer demonisk i verden for meg enn å sitte og vite og veien til Gud. Og jeg vet at han gjelder alle folk på denne planeten. Og så i stedet for å bruke tid og ressurser på å springe rundt og fortelle det til folk, så sitter jeg og tenker at hvis Gud er rettferdig, så får han ha en bedre plan. For jeg antar å gjøre enn å springe rundt og forkynne evangeliet. Er du ikke med? Og dette er en synd som er kommet inn i Guds forsamling i Norge, mener jeg. At misjon blir for spesielt interesserte. Misjon er liksom ikke noe for meg. Så har vi noen som kan være, ja, du kan være evangelist, kjempefint, og så kan du være evangelist, kjempefint, men jeg trenger ikke. Men du trenger. Og du kjenner noen som ingen andre kjenner. Du har noen du kan fortelle om Jesus til. Du har noen du kan be for. Og det vet Satan om. Er du ikke med på den? Han vil at du skal slutte med det. Slutte å fortelle om veien til himmelen. Det skal ikke du gjøre. Og du skal være frimodig og vite at Jesus er bedt deg om å gjøre det. Han får ta seg av. Han får ta seg av resten. Ja. Så derfor er det noe rart. Jeg må jobbe litt med det her, så jeg får sagt det på en bedre måte. Litt bedre norsk og bedre setninger. Men du kan skjønne hva jeg mener. Ja. Så jeg tror dette er ondskap, altså. Jeg holder tilbake informasjon til min bror, til min neste. Det må vi ikke gjøre. Det var en parentes på en måte. Så selv om de fleste ikke kjenner til de tekstene vi snart skal lese, at det er ukjent stoff for dem, så er det et enormt fokus på verdens undergang. Og jeg har skrevet at det er mange hundre år siden vi snakket så mye om katastrofer. Det er i hvert fall helt sikkert. Dette er bare fra VG og Dagbladet de siste 24 timer, liksom. Eller siste, nå har det sikkert blitt 48 da, men... Jeg var inne og klubbte og limte noe her i forgårs. Og her er det Elon Musk som frykter dommedag, faktisk. Det er liksom en vanlig overskrift. Jeg fikk ikke lest den, dessverre. Det var en sånn en betalesak, ser du. Men jeg hadde ikke hatt bry å lese den heller. Du har veldig mye snakk om klima. Her er det for E24, Norge for refs, står det. Her er det snakk om sånn kjempe... Altså, hele verden samles og snakker om «Nå går verden under! Nå går verden under! Nå går det gale! Hvis ikke vi stopper nå!» Jeg er med på den. Enormt, sånn, enormt fokus på det. Og vi har ganske sånn kjente folk. Her er Greta Thunberg, svensk aktivist, som reiser rundt og overgår jo en hver svovelpredikant gange 1000. Ikke sant? Hun kan stå med som 14 år gammel fra Sverige og stå med som refsa verdensledere. Og er kjempefremodig. Fordi at hun vet at verden snart går unna. Hun vet at politikeren ikke gjør nok på en måte. Så en enorm sånn katastrofetankegang. Helt ekstremt. Mange tenker fri skolen liksom og står og streiker. Og, fordi at det er noe som er viktigere nå. En enorm fokus. Eller forskjellige kriger. Her er det et bilde av krigen mellom... Hamas og Israel, og der er overskriften faktisk apokalyptisk, som betyr altså endetider, endetidsaktig, dommedagsaktig. Og der er mye snakk om andre kriger, her er jeg fra Russland og Ukraina-krigen, med svære, alvorlige overskrifter om vanskelig situasjon, dette kan gå ille, med en naboland til Russland, tenk visst ditt, tenk visst datt, er det en ny stor krig på gang, blir han større? Men også, kosthold. Nordmenn er ikke sunne nok. Nordmenn har ikke et sunt kosthold, denne her. Så du kan jo gå inn og se en video på 1 minutt på VG, hvis du vil, om det. Så det er jo sånn, verden går snart under, det er alt for mye kriger, dette kommer ikke til å gå godt, dessforuten, du lever usunt, du kommer til å dø snart, eller noe sånt, eller blir syk, eller et eller annet, jeg vet ikke hva som skjer. Og som ikke det er nok, så er det sånne stygge overskrifter. At det er et moralsk forfall, da. Og dette er ikke tatt ifra en kristenavis. Dette er altså VG og Dagbladet som skriver at lærere blir daglig kalt hore av elevene sine på skolen. Men så sånn. Er du ikke med? Også for ikke snakke om grepene alle med boliglån bør ta nå. Rente er forferdelig, og hvordan skal dette her gå? Og, er du ikke med? Og, for ikke, og sånn blir takonsunnere. Tips, hvis du vil lite av det. Så liksom, det handler ikke lenger om å leve, det handler egentlig om å overleve. Livet er en kamp, liksom. Er du ikke med på den? Og nå snakker jeg altså dette. Nå er man altså ikke inne på sånn en kristen arena. Men også psykisk helse. Ekstremt mye dystre tall innen psykisk helse i Norge. Ekstremt tunge tall. Så det er sånn en vanlig dag på VG og Dagbladet. Det er jo det. Bare sånn første siden. Det kommer ikke til å gå bra hvis det er det du tror, sier de. Og det som er dumt her, er at her er det få løsninger. Det er egentlig bare trist. Veldig få løsninger. Du kan egentlig bare kjøpe inn litt mat, og så grav deg ned en plass. Og vent. Liksom. Så det er det ganske tungt da. Og så her med bevegelser, så det skal ikke henge ut. Det er en bevegelse som heter fremtiden i våre hender. Jeg har sett en strek over det, for det er så trist. Hvis det var sant. Fysj, altså så Men det er bra at jeg tipper at de tenker at de vil ta ansvar, at de har et ansvar, at det er noe ansvar som ligger i hendene våre. Det er en annen ting, men liksom sånn, nei. Han er hele verden i sin hand, tenker vi da. Men sånn der, når vi til og med har ansvar for fremtiden, og for liksom klimaet, vi har liksom ansvar for klimaet, jeg har ansvar for, skjønner du, da kommer angst, depresjon, skam, stress, frykt, og du får usunne avhengigheter, altså diverse rus, enten det er ting du putter inn, altså piller, narkotika, alkohol, eller det er andre avhengigheter som spillavhengighet, pornoavhengighet, gambling, altså det bare florerer. Så verden står liksom i spenn, i angst. Og jeg mener, når først vi snakker om menneskeskapte problem, det jo et ord som ganske inne i tiden, å snakke om at ting menneskeskapt. Jeg tror at mye av det vi opplever i dag menneskeskapte problem, i den forstand at vi påfører hverandre enormt, et enormt alvor. Og vi har mistet Guds frykten. Med på den? Da mener ikke den der usunne Guds frykten. Jeg mener ikke den der frykten folk fikk av at vi snakket feil om Gud, som vi bare ble redde. Ikke sant? Jeg snakker ikke om den frykten. Men den der frykten som i respekt for at Gud den han at Gud frelser, at Gud hellig, at jeg må forholde meg til han. Jeg har bønn her. Kjære Jesus, se i nådetåke. Lær oss å kun frykte deg som sønner og døtter av deg. Lær oss å legge alt i dine hender, himmelske far. Lær oss midt i elendigheten å kunne ligge i grønne enger. Led du oss til hvilens vann, og takk at du etterjager oss med bare godhet og miskunnhet. Så selv om alvor hos Gud er på en måte tyngre enn det tyngste du kan lese i VG og Dagblad av ting de har funnet ut, så er det likevel bedre, for at det er en Gud som elsker deg som forteller det. Det er en Gud som har full kontroll som forteller det. Det er en allmektig Gud som forkynner det. Så han sier meg som sånn, jeg har noe mer å fortelle. Jeg har litt til. Litt sånn blir det. Så her er det de tekstene. Vil jeg bare lese kort Jesaja 65, vers 17-19. Hør nå her. For se, jeg skaper en ny himmel og ny jord. Og de første ting skal ikke minnes. Ingen skal lenger komme dem i hu. Ja, gled og fry dere til evig tid over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd. Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der. Gud skaper noe nytt. Eller teksten fra Korinterbrevet, som Paulus skriver 1. Korinterbrev 15, og vers 50 og utover. Så sier Paulus sånn. Men det sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere et mysterium. En annen plass står det, se, jeg sier dere en hemmelighet. Men det er på en måte en hemmelighet som du kan bli kjent med hvis du vil. Men det er en slags hemmelighet fordi det er rart. Kolon. Vi skal ikke alle sovne inn. Men vi skal alle bli forvandlet brått i et øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige blir ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet, døden er oppslukt til seier. Og så triumferer da Paulus med veldig godt, det er godt på norsk også, selv om han ikke skrev norsk egentlig da, men det funker godt på norsk også. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Du hører de sånn, haha, ikke sant sånn? Ja. Døden som er så skremmende, og som er så endelig, og som ikke vi kan unngå, sier på en måte, han har mistet brodden sin, han har mistet seieren sin, dødens brodd er synden og syndens kraft er loven, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Så døden er ikke det siste. Og så er det sånn at inngangen da til dette her, inngangen til det å bli ikledd uforgjengelighet, og bli ikledd udødelighet, den også er litt merkelig. Jeg skal ta meg et par plass her fra 1. Korinterbrev 15:50. Men det, sier jeg, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Så her altså, kom det inn at det er et alvor her. Jeg kan ikke på en måte, det står ikke opp, det er ikke opp til meg å ha evig liv. Det er ikke noe på en måte jeg har i meg. Det er ikke noe jeg kan arve etter faren min, eller bestefaren min, eller... Nei. Og her er et alvor som ikke må komme unna. Du må frelses av Gud. Jeg er nødt til å komme... Det er noe utenfor meg som må komme. Du må frelses av Gud, men gleden er jo, Gud vil frelse deg. Han som vil at alle skal bli frelst, står det i Bibelen. Og sånn hører vi også når Jesus blir født på julekvelden, så møter en engleflokk, og englene sier til dem i Lukas 2:10, «Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket.» Ikke bare for noe spesielt utvalgt, eller for noe som spesielt snille, eller spesielt sånn eller sånn, men for alt folket. «I dag det født dere en frelser, som Messias Herren, i Davids by.» Og vi ser her en ting til, at engelen ber dem om å ikke frykte. Hvorfor skal de ikke frykte? Hva er det englene sier? Liksom, frykt ikke, bare glem det alvorlige, tenk på det positive. Liksom, er det? Ikke heng deg opp i det negative, heller tenk positivt. Nei, det helt konkret. Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for all folket. I dag det født dere en frelser. Så da kan vi si til det norske folk, du trenger ikke frykte for fremtiden. Hvorfor ikke? Fordi at alt kommer til å gå godt. Fordi at det ikke så ille som vi tror med den og den tingen. Eller, skjønner du? Nei. Fordi at i dag det født dere en frelser. Er du med på den? Så jeg får en Guds frykt. Det han som han må gi meg, han må trøste meg. Og så må jeg se alt det som skjer på en måte i lys av at hvem jeg i han da. En annen plass liksom, Jesus han bryter ut i glede faktisk. Han her går han og snakker sammen med disiplene sine. Det står i Matteus 16. Så bryter de med som Jesus ut, og så sier han til Simon, til Peter, «Salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som åpenbart dette for deg med min far i himmelen.» Peter har akkurat sagt noe veldig bra, og Jesus liksom bryter og sier, «Det her er ikke du funnet ut selv. Dette er det faktisk Gud i himmelen som har vist deg.» Og hva er det Peter sier? Det står helt til slutten der. «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus gikk og spurte de, «Hvem sier folk at jeg er?» Og så sier de, «Jo, alle synes du er topp, altså. Du er helt der oppe, du er en profet, du er helt der oppe, altså. Ja.» «Men dykker dere, hvem sier du ikke at jeg er?» «Nei, du er Messias. Du er frelseren. Du er han som kom for å frelse dere.» Det er helt sant. Vi ser det i Johannes 1:11, så står det om Jesus, «Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn.» De som tror på hans navn. Det er godt sagt, og godt å vite. Jesus døde for deg. Og så legges det til et vers 13 her, og 14, om hvem er de som Gud ga deg en rett til? De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Det er det samme, altså, at dette er ikke sånn fordi at du er snill, eller du er god, eller fordi du kan så og så mye, eller har levd så og så fint, og i alle fall ikke gjort sånne og sånne ting. Eller, nei, det handler ikke om det. Det handler om at Gud fødde deg. Du har hørt noe om Gud, som du kjenner at hjertet ditt, det vil jeg tro på. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så er det den teksten i Lukas 21, der Jesus sier, «Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Jesus skal komme igjen. Men når dette begynner å skje, da retter opp og løfter hodet. Hvorfor det? For deres forløsning stunder til.» Altså, det er bra. Det betyr, nå skjer det noe bra. Nå kommer Jesus igjen. Det er bra at Jesus kommer igjen. Og han sa en lignelse til dem, kolon. Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Så Jesus sier egentlig at når vi ser at det skjer ting som vi ser i Bibelen skal skje før Jesus kommer igjen, så skal vi glede dere. Vi skal få forventning. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det har skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Og derfor er det mye snakk i VG og Dagbladet nå for tida, som er veldig bibelsk. Har du ikke tenkt på det? de går med som æren for Guds ord og forteller i detaljer, og de kan til og med som sånn, forteller sånn rent naturvitenskapelig hvordan det ser ut, med som, det som skjer. Himmel og jord skal forgå. Så de inne på noe. De har bare ikke løsningen. Og svaret på en måte på alt. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer. Timelig betyr på en måte hverdagslige, dagligdagse, menneskelige bekymringer. Så den dagen skulle komme uventet over dere, som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme og bli stående for menneskesønnen. Så sånn skal Guds folk ha det på en måte. Ikke på en måte lukke øynene og tenke at alt går bra, og det er ikke noen problemer. Så nei, vi lever i verden, vi gråter sammen med de som gråter, vi lider sammen med de som lider, og vi må gråte og lide selv rett som det. Det gjør vi. Vi snakker ikke lett om det. Man kan til og med si at Jesus snakker heller ikke lett om det. Men samtidig vet vi vet noe mye mer. Jeg kan glede for det. Og det her må vi vende tilbake til, mener jeg. Til stadighet. Bøye oss for han. Respektere Gud. Frykte han. Frykte han ikke som i en sånn en skremsel, men som i sånn som barn frykter sine gode foreldre. Det er ikke alle som har gode foreldre heller, så det er ikke alle som ser det for seg en gang, hva jeg mener da. Men du som har en god far eller mor, eller som har sett på en film om en god far eller mor, altså sånn. Og i dag vil jeg da særlig minne dere på at Gud er Herre over livet. Og ditt liv. Og derfor så må vi på en eller annen rar måte forsone oss med døden. Det vil jeg anbefale deg å gjøre. La det synke inn at du er dødelig. Og det vet Jesus om. Så du kan snakke med han om alle de fryktene og bekymringene og helseplagene og alt sånt som vi har, og samtidig vite at nå snakker med en som har overvunnet døden. Og døden er ikke det siste. Så jeg skriver her at du som hører Herren til, vi mister egentlig ikke livet, har jeg skrevet. Egentlig tror ikke Guds folk på at vi mister livet, for det har vi allerede gjort. Vi er egentlig ferdig med det. Vi har gitt livet til Jesus. Da mister vi det hen til han. Og vi tenker egentlig mer som Jesus selv. Jesus han tenker, uten at vi skal ikke samle oss helt med han, men han har en veldig fint perspektiv på sin egen død. Han sier sånn i Johannes 10. Han sier først i Johannes 10, 17 da, så sier Jesus at derfor elsker Faderen meg. Hvorfor elsker far i himmelen sønnen sin? Jo, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Og så sier han, ingen tar det fra meg. Så står det. Jesus sier, ingen skal ta livet mitt. Jeg skal gi det. Det er en veldig sånn stilig, sånn rar, er det ikke med? Er det ikke med som det er det samme? Nei, det er to helt forskjellige ting. Tenk hvis Jesus, med som, de tok livet sitt. Nei, han ga det. De trodde de tok det, men han ga det. Og på en måte så er det litt sånn, og så sier han til meg, jeg er makt til å sette det til, og jeg er makt til å ta det igjen. Det er jo Jesus da, ikke sant? Dette budet fikk jeg gammel far. Men Paulus han er jo litt av det samme da, i 2. Korinterbrev 5, og vers 8. Nei, vers 6 også. Der sier Paulus sånn, her er egentlig poenget, veldig fin formulering, hjemme i legeme, borte fra Herren. Ser du ikke det? Han sier, derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. Så Paulus er liksom, han vet om han er to steder hver. Jeg kan være her jeg er nå, eller hjemme hos Herren. Jeg kan være hjemme i legeme, men da er jeg på en måte, sånn. Og derfor så vet han på en måte at, ja, det er ganske bra å være her, men jeg er ikke et alternativ. Og det er faktisk bedre. Sånn at Paulus skal her på en måte ikke miste livet når han dør. Er du ikke med? Han på en måte, han går til Gud. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Det er ønsken, det er det han er mest lyst til. Men inntil videre da, så er jeg her. Så det er et veldig fint uttrykk. Det var det jeg ville si. Takk, Jesus, at du er Herre over alt liv. Takk at du er overvunnet døden. Og Jesus, jeg ber om at ikke vi må engste dere og frykte dere på en unødvendig måte. Jeg ber om at du må snakke med dere og hjelpe dere til å se riktig på disse tingene her. Jeg ber om at vi må respektere deg og ordene dine. Jeg ber om at vi må gå inn på at vi vet veien til deg, Gud, og vi kjenner noen som ikke gjør det. Vi kan til og med møte dem i morgen eller i kveld. Jeg ber Jesus om at du må gjøre dere frimodige til å fortelle det. Og takk at et blikk på deg nok. Amen.